para Edna. Y te lanza a... Lakwa Chica.
Isang mga kabuluhang lakwa chika ng atid namin sa inyo ngayong Tuesday morning dito lamang sa
Lakwa Chika!
Ayan, ako po si classmate Ali.
Ako po si classmate Stel.
At syempre akong inyong classmate Dave.
At kami po ang mga kasama ninyo on board today na mag-tutor na naman sa inyo sa panibagong lugar na mag-showcase ang kakaibang art dahil ang tema nga natin for this month.
Yes.
Artsy April. Yeah.
Pero bago tayo maglakwa at mga ka-chicks, ay kamusta naman ang naging weekend nyo? Sana hindi mo kayo masyado nagpadala sa init.
Oo,
init ang panahon.
Oo, kasi iba yung init ngayon eh. Alam mo ba ang 38 degrees kahapon?
Grabe.
Sana hindi na siya ngayon kasi sobrang init niya talaga. Hindi ko na kinakaya.
Mararamdaman mo kasi yung hangin, hindi lang siya mainit. Talagang nanunuot siya sa, you know, sagad to the bones yung init, di ba?
Sagad to the bones talaga, classmate Dave.
Di ba? Kasi lalong-lalo na ngayon na patapos ng ating academic year, right?
Yes. Mm-hmm.
Mga less than a month na lang or 1 month matatapos
one
na.
1 month.
Especially sa ating mga, sa mga ka-chicks natin na UP students, mahirap pagsabayin ang init, pati ang akads.
Yes. At syempre, kasabay ng init na yan ay ang init ng election season dito sa UP.
Tama.
Diliman.
Tamang diba? Tama. Diba? Sabay-sabay na. Talaga. Oo. So last yan nga mga ka-chicks, Thursday na, October tuloy, April 23.
April. October.
April po tayo.
April 23 ay Univoyle elections na sa USC.
Yes.
So,
mga ka-chicks, huwag kalimutan na bumoto. Sana po ay maging involved tayong lahat sa halalang magaganap sa ating universidad.
Let's aim for 100% na voting, voters turn out.
Yes, mga ka-chicks, kaya huwag kalimutan.
Sana natulungan namin kayo mga ka-chicks kasi diba last week dito sa ating Boses ng Estudyante ay nagkaroon tayo ng special episode na Halalan ni Isko. Kung saan,
2015.
Yes, Halalan ni Isko 2015 kung saan na-feature natin ang mga kandidato mula sa iba't ibang partido.
Oh, nakilala natin ito.
Right.
Tama.
And of course, sana, yun nga, natulungan namin kayo na mag-decide na this coming Thursday.
Pero ano, trivial ang mga ka-chicks, no? Dito sa Halalan na UPD page, so facebook.com/halalan.upd, meron dito mga trivia, statistics tungkol dun sa voters turnout.
Yes.
At dito sa CMC, nung first year ako, 62%.
Ilang years ago yun?
Yeah.
Nung freshie ka.
Nung freshie ako, mga 3 years ago.
3 years ago, so ayun. That was 2012.
2011 to 2012.
Yes,
ayan.
Right.
So 62%. Tapos, the next 2 years, ay bumaba siya, naging 50... If I'm not mistaken, ay 50%+.
Ang laki naman ng pag, ano nila.
Marami talaga ang colleges na nagde-decline yung
voters turnout. Kahit diba sabihin mo na more than half, ano pa rin, ang laki pa rin.
Malaking bagay pa rin yun.
Enough, yes.
Especially kung yung iboboto natin or yung halalan nito ay para sa ikakabuti
totoo
natin
yan.
Mga estudyante.
Makilahok po tayo mga kapo-eskolar ng bayan, mga ka-chicks, di ba? Hindi lang dapat tayo puro reklamo. Gusto natin ang pagbabago idaan sa boto.
Oo, diba? Kasi 'di ba parang kaya kagaya nga na sinabi namin last week ay parang ano na to, exercise na rin your right to vote.
Yes.
At syempre, malay mo maging future leaders na ng bansa natin, yung mga boboto natin dito sa ating campus. Oh, diba?
Choose wisely. Sino ba si wisely?
Charot. Sino ba si wisely?
Choose wisely talaga, mga ka-chicks.
So yung mga ka-chicks, ano, sobrang daming ganap talaga. Sumusunod sa init ng panahon. So yun nga, lalo na din sa init ng panahon, babalik lang ako mabuti na rin natin na magdala na lang tayo ng mga extra na mga extra water
clothes,
bottle, ganyan.
Kasi sobrang pawis, diba?
Kailangan natin ng trapo.
Yes.
Talaga.
Trapo, mga bimpo.
Mga trapo.
Bimpo. Sige, sorry na mga ka-chicks. bimpo.
At kagaya nga nang sinabi natin kanina ay 1 month na lang. So kung meron kayong mga deadline ng May, ay gawin nyo na ngayon, diba?
True.
So huwag na kayo mag-procrastinate. Mm-hmm. O kung may New Year's resolution kayo na hindi na ako magpo-procrastinate, so ito na yung tamang panahon para tuparin nyo na yun.
Diba? Meron pa tayong nalalabas bing isang buwan para isalbang ating
isalba
second
talaga.
Semester.
Isalba ating semester. Second semester.
Yes.
So dahil na pag-uusapan na rin natin kanina mga init ng panahon, na syempre may mga ilan sa atin na medyo bakasyon na, 'di ba? So
yes.
Dito sa UP lang naman ang anak.
Mm-hmm.
So meron na silang pagkakataon na kumalagala na lumakwa na. Pero syempre tayo din naman. Malay mo, pag weekend meron tayong
time.
Panahon. Oh, time.
Gusto ko yung tema natin na sumasakto sa pagpapalaganap. Kung tayo nagkakaroon na ng Hell Week, nagpapalaganap ang ating tema para sa mag-widen yung tingin natin sa art naman. Na hindi lang tayo puro.
Because this month, Hashtag RC April.
Yes, mga ka-chicks.
Lugar natin ngayon ay may kakaibang elemento talaga siya.
Oo nga.
Elemento.
Sobrang tagal ko nang gustong pumunta sa lugar na to.
Ano kayang elementong ito?
Kaya nga, alam ko na iiba siya sa ibang museo.
Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tingnan natin kung anong ilang mga trivia about this place.
Yes.
So, classmates tell?
Ang place na ito ay isang art museum that has most number of 3D paintings in Asia, mga ka-chicks.
Yes, and of course, it was founded by Koreans. Koreans ang nakapagtayo dito. Mm-hmm. Si Yoon Jae Kyung and his Korean partners.
Isa rin itong interactive art museum. Hindi kompleto ang bisita mo dito kung hindi ka kasama sa larawan.
Mga pictures din. Okay. Mga ka-chicks, 18 Korean artists ang nagpinta sa museum ito sa loob lamang ng 4 na buwan.
In fairness sa kanila, masipag.
Magaling. Hindi lang masipag magaling.
Magaling yun. Mahirap gumawa ng art, especially kung 3D pa, mga ka-chicks.
Yes. Dahil sinabi na rin ni classmates Stella ang kakaibang elemento nito. Siyempre, 3D nga, yun nga kanina. Ang pupuntahan natin ngayong Tuesday morning ay
Art in Ireland at Cubao Expo.
Wow. So, para makilala po natin kung sino magiging tour guide natin for today. Sino ba magiging tour guide natin for today?
Ang magiging tour guide po natin ngayon na isang third year non-major na shifting to Broadcom.
Yes,
right?
Shifting to Broadcom.
Sa UP Diliman din UP po mga Diliman. Chicks. Kasama po natin ngayon ay si classmate Robbie. Hi, classmate Robbie.
Hi, classmates.
Good morning.
Hi, good morning.
Good morning.
So, kamusta naman ang araw mo?
Medyo hinihingal. Medyo mainit kasi yung panahon.
Lagi tayong bumabalik sa pagkainit ng panahon.
Siyempre. Dahil yun yung team. Dapat yun pala yung team natin.
Init April.
Pero artsy April talaga tayo.
Artsy init April. Siniksek.
So, classmate Robbie, ba't mo naisipang pumunta dito sa Art in Ireland?
Kasi gusto ko itry yung pagka-interactive ng buong place.
At sobrang interactive.
Yeah, sobrang interactive kasi niya. Yung tipong yung gusto mo maging involved sa lahat ng painting na meron sila. Gusto mong makaisip ng witty pose. Gusto mo magkaroon ng drama in life. Gusto mong ma-experience yung medyo umarte-arte sa harap ng camera. Pasok na pasok yung Art in Ireland doon.
Paano siya naging interactive? As in, isa siyang mural.
Isa siyang malaking place. Isa siyang malaking museum na punong-puno yung walls na mural na 3D. Hmm. So, pwede mong i-interact yung mga painting in such a way na parang involved ka sa kung ano nangyayari dun sa painting.
Aba,
kung gusto mo din mag-modeling, doon ka na.
Ito ba yung mga libreng mangarap na kunwari nasa isa kang teleserye ganito? Gusto mong, alam mo yung mga illusion, mga ganong klaseng.
Meron din parang forest na gusto mo parang naglalakad ka at nawawala ka sa loob ng kagubatan. May mga ganon.
Gusto ko yung pagka-interesting ng museum ito na hindi, di ba kasi pag art, inisip po, yung mind mo yung nagwa-wonder. Pero dito sa 3D in Ireland, parang ikaw mismo, kasama ka mismo sa pag-journey ng mind mo dun sa place na
perfect yun. For Lakwatsika, di ba? Perfect
yes.
For hashtag Artsy April. Kasi kahit nasa isang lugar ka lang, parang naglalakbay ka na sa iba't ibang lugar. Right?
Mm-hmm.
Ayan. So, sino naman ang mga naging kasama mo nung naglakwatsika dito sa lugar na to, classmate Robbie?
Love life ni... Joke.
Tapos na kami sa February, classmate Robbie.
Joke lang. Barkada.
Talaga ba? Kasama yung love life. Gusto ko yun.
Pero apat siguro kami. Pero yung kasi maganda dun sa museum na to, kailangan ng maraming kasama para may taga-picture. Hindi pwedeng mag-isa ka lang, hindi pwedeng dalawa ka lang. Kung gusto mo umachieve ng more, maramihan dapat.
Ay, so hindi siya pang date.
Kawawa naman ang magpipicture.
Oo nga.
Kung magdadala ng camera, baka gusto
mo. Kasi mga selfie ka, mga kalahati lang yung makikita dun sa ano, di ba?
Hindi makikita yung buong ano. Pero hindi siya pwedeng pan-date, yun lang talaga yun. So hindi siya pan-love life. Naniniwala na po ako, classmate Robbie. Ayan po mga ka-chicks.
Hindi, malay mo naman, parang salitan lagi sila.
O kaya hanap ka ng third wheel.
Ayan, ayan tayo eh.
Bayaran nyo na lang yung ano.
Huwag na tayo humugot ngayon, mga ka-chicks.
Ayan, lahat na lang nahugutan natin. Tapos tayo sa Feels February.
Yes, nasa April na po tayo.
So saan mo ba nalaman tong 3D museum na to?
Actually, sa friend ko, kasi parang fan siya nung ourawesomeplanet.com. Parang isa siyang blog site na puro place to travel, place to go to, mga lugar na pwedeng puntahan talaga. Tapos, dahil gusto niyang itry, sabi niya, hindi pwedeng mag-isa lang siya. So, nag-aya lang talaga siya ng kasama. So, doon, nahugot, nadala, nabit-bit, nahatak. So,
nahugot, nadala.
So, pinush na namin kasi sayang naman. Tsaka, meron kasi lang mga promo-promo. So, sulit naman.
Pero nalaman mo na tong 3D na to bago pa sinabi ng friend mo or yung friend mo na talaga yung nag-introduce na to?
Aware na ako na merong nag-exist na ganyan pero hindi yung mismong Art in Island sa ibang mga lugar. So, okay. Nung nabanggit niya yung 3D Museum, sabi ko, ay, sige, push natin, mukhang maganda.
Tapos sumangha.
Kasi isa lang to sa Asia, di ba? The only 3D Museum. Okay. Art, yeah, in Asia.
Talaga?
Tapos marami akong friends sa Facebook na nagpunta na doon.
Si classmate Mitch, nami-miss na po natin.
Pero alam ko ay marami din siyang mga kasama noon. So hindi talaga siya pantay.
Hindi siya pantay. So mga third wheel na talaga tayo.
Tayo doon. Barkadahan Dave.
Pupunta na tayo ngayon, classmate Dave. At lalo pa natin siyang pupuntahan mamaya.
Oo. So, eto ba, paano ka... Paano, bago tayo mas lalo makilala itong tourist attraction na to, itong museum na to, paano muna makakarating dito mula sa UP?
Kasi dahil sa Cubao lang siya, so pwede naman tayong mag-try na yung bus na from Philcoa at stretch na ng ano. Tapos,
Cubao,
baba lang dun sa, dun sa overpass ko, kahit saan malapit. Kasi
sa overpass
ito? Sa tapat lang ng ng LRT station, sa MRT station, yung intersection na. Kasi sobrang lapit lang niya from Araneta.
Ay, talaga.
So, malapit lang niya from Araneta Coliseum dun sa malaking dome doon.
Dome.
Alright. Okay. So, madali lang ba itong makita?
Medyo lalakad ka ng konti kasi nasa loob siya ng Cubao Expo. Pero fun naman kasi Cubao Expo masaya din libutin.
Nightlife sa Cubao Expo.
Actually. Yes. Nakapunta na tayo doon, di ba? So, ngayon, masaano na tayo doon sa Art in Island.
Yes.
Pero bago po tayo nating mas kilalanin, ay sagutan niyo muna po ang aming question of the week. Ano ang art para sa iyo?
And of course, send in text messages to 0927-220-8332.
Promote us by leaving messages on Facebook, Lakwachika sa DZUP1602 or facebook.com/lakwachika.dzup1602.
Pwede rin yung kaming i-tweet at LakwachikaDZUP.
And visit our DZUP website, dzup.org.
Magbabalik po ang
Lakwachika! Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Nay,
tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Nay,
tanggay mo yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata. isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa...
La Hua Chica!
Bago tayo magpatuloy sa paglakbay at magpa-picture sa 3D na Museum Art and Island, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:20 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa La Hua Chica,
ka-chicks ka pa!
Ayan, ako po ulit si Classmate Ali.
Ako naman po si Classmate Stella.
And of course, kasama pa rin po natin ngayon si Classmate Robby. At syempre, ako ang inyong Classmate Dave.
Yes, at syempre, nandito
po rin at mga ka-chicks.
Nandito po ulit tayo sa RC April episode ng La Hua Chica kung saan tayo ay tumaglalakbay papuntang Art in Island.
Sa Cubao Expo, yes.
Ngayon, kanina nga po mga ka-chicks ay nalaman natin na ito nga ang 3D museum. First, tama ba? First 3D museum in Asia.
Oh, na ginawa or... pioneer ng Koreans.
Koreans. Yes. Napakabilis nilang nagawa. Tapos, mapupuntahan ito sa Cubao. Lalakad lang konti from
Araneta Coliseum. Yes.
Ayan. So, balik nga po tayo sa ating lakawatsa. Classmate Robby, meron bang entrance fee itong, ano, itong Art and Island?
Ayan, sa totoo lang, medyo pricey kasi talaga siya. Mm-hmm. Since nga medyo malaki yung capital, ganyan, tsaka yung place. So, mahala. Ano siya? Kasi ang maganda sa kanya, aircon siya buo lahat.
Mm, yeah.
So, hindi ka pagpapawisan. Malaki, maganda din ang lighting.
Very
ayan. So, binibuild up ko siya kasi para ma-justify yung mabayaran natin. So, totoo lang, ano siya, for non-students, para sa mga hindi estudyante, ano siya, 600 pesos.
Wow, 600.
Pero may discount na 100 kapag estudyante tsaka senior citizen.
So 500. So, 500.
At malaman natin kung sulit talaga siya. Tumutok kayo, okay?
Pero Classmate Robby, sa pagpunta nyo dito, ilan kayo, di ba? Mga apat kayo pumunta
apat
dito?
Apat kami, yun. Tsaka ang maganda kasi sa Art and Island, may promo pala sila.
Ayun,
para
promo.
Para ma-establish sila. So, last, nung tinry namin siya, mali ang nangyari ay, meron silang promo na like and share yung page nila tsaka yung post nila. Tapos, pag naka-reach ka ng 100 likes, 100 likes lang ha.
So 100 likes.
100 likes lang to. 50% off.
100 likes lang.
100 likes lang. 50% off. So magiging 250.
So sa kaibigan mo to?
Sa kaibigan. Ang ano siya, ang fun doon, dalawang ticket yung 50% off.
Ah, okay. So
250 na lang yung dalawang ticket.
So sa case nyo, dalawa sa inyo ang nagpa-like?
Isa yung pa-like, dalawa yung taong ma-50%.
E di pag dalawang likes, edi apat na. Ganun.
Pag dalawang post yung pinalike mo na magkaibang tao, apat na kayong malilibre.
Amazing!
So, sakto po.
February pa, sobrang fun. Kasi parang dahil meron silang couple thing, ginawa nilang apat. Share, like, tapos magkikreate ka lang ng parang video to say na gusto mo talagang pumunta, apat na yung 50% off.
Yun ba yung ginawa ninyo?
Hindi naman. Hindi okay. Naman kami love life na nito. So okay.
Etong promo ba na ito ay hanggang kailan?
Every month, nagbabago sila ng promo. So, depende sa feel nila. May nagiging dalawa, nagiging tatlo yung nalilibre nila. Pero may promo sila every month.
So, always may promo.
Okay. Right. So, yun. Pwede naman palang lumusot tayo sa mahal na presyo, ng, sa mahal na entrance fee ng Art in Island. Yeah. Okay.
So, sulit siya kasi ano siya. Once na pumasok ka doon, pagpasok mo doon, after magbayad ng entrance fee, hanggang mag-close sila for the day, pwede kang nandun. One to sawa yung pag-achieve.
Close.
What time sila nag-close?
Usually, nag-close na sila ng mga 11, 12.
12 midnight.
Open na sila ng mga 10, ganun.
Alright, so pwede mo talagang sulitin.
So, sulit pala talaga ng 500 or 600 na babayaran mo para sa entrance fee ng Art in Island.
So, paano pa siya nagiging sulit, Classmate Robby?
For you, Classmate Robby.
Siguro yung... mababaliw ka sa dami nung pwede mong puntahan at makita. Kasi parang isang mahabang stretch ng hallway na nagtuturns din para makita mo na ang daming painting na pwede mong artehan, pwede mong dramahan, pwede kang mag-post ng kung ano-ano, tapos mapapaisip pa siguro yung thinking time na 15 minutes kulang para makaisip ng witty.
Kasi witty na post?
Oo, kasi may mga sample sa gilid, tapos makikita mo yung mga sample na ginawa nila, parang ay grabe ang witty, ba't hindi ko naisip yon. So ikaw, i-challenge mo yung sarili mo na gusto ko mas witty dun sa ginagawa nila, kasi pwede kang yung solo, pwedeng group, pwedeng dalawahan, so kailangan mo talaga makaisip ng sobrang witty.
So mabubuhay doon ang competitive mo nga pagkatao.
So kaunahan kasi mag-post yan, pag nag-post ka na sa social media, tapos ang ganda naman ng ganyan. So parang kailangan talaga hindi papakabog.
So may gusto kayo papakabog party doon.
So parang ano, in terms of yung sa laki niya, so mga gaano kalaki talaga?
Siguro para sa mga classmates nating taga UP, may imagine nila parang dalawang floor ng Palma Hall. Tapos isang buong stretch siya na gano'n. Isang mahabang-mahabang stretch siya.
Mas mahaba pa ba sa Palma Hall?
Di naman. Siguro gano'ng kahaba. Pero two floors. Tapos pero meron pa rin sariling, may malaking-malaking hall, may malaking-malaking room na parang siguro mga three-story floor naman yung taas. Tapos gano'ng kalaki yung painting. As in, from floor up to the ceiling. Tapos madaming-madaming gamit yung corners, pwede kang humiga, pwede kang mag-tumbling, pwede kang umupo.
Ayan, isipin yung mga ka-cheeks na ginawa to ng mga Koreano in 4 months.
In 4 months, hindi.
Mm-hmm. Yung ganun kahaba, or kalaki yung lugar.
Oo.
Nice.
So, marami talagang ano eh, no?
Wait, classmate Robby, hallway talaga siya. As in, magkakadikit ba yung paintings na to?
Or dikit-dikit siya. As in, legit na after nitong painting, extended
na
siya.
May next painting.
Meron na.
So, minsan, kailangan mo din ng magandang angulo ng camera.
Ah, so,
kung portrait professional. Hindi naman professional. Yung kaya mo lang ipasok yung enough na painting na gusto mong masama dun sa frame ng camera.
Anggulo-anggulo din. Para mas makakuha ng mas magandang photo. Shot.
Gusto ko yung give in ng mga paintings na to. Kasi diba, normally paintings, tinitignan lang natin siya.
Mm-mm.
Ang nangyayari kasi, pagka-picture mo kasama ng paintings, nagiging kasama ka ng sa painting.
That's very nice. Yun talagang
ang ganda, diba? Kaya mo mga ka-cheeks, sobrang sulit naman pala ng babayaran natin para makapunta tayo sa Artin Island.
Pero mga classmate Robby, anong sa tingin mo bukod sa pagiging 3D ng mga paintings, ano yung unique selling point ng Artin Island?
Siguro, para kasi sa akin, for me, yung pagka-interactive tsaka kung gano'ng ka-varied yung mga klase ng painting. Kasi may theme sila. So, meron silang parang random lang na bumi-visual, nag-o-optical illusion.
Mm-hmm.
Meron silang yung mga parang painting na pinarody din nila, tulad ng Starry Starry Night, may mga ganyan sila. Meron silang Mona Lisa na parody. Mm-hmm. Meron silang parang mga forest, meron silang underwater, meron silang mermaid.
Sobrang...
Marami talaga. Tapos meron mga parang pamuisit na painting lang na parang kagayahin mo lang para kunyari meron ka second emotion, ganun. Tapos meron din siyang parang merong fake mirror, dalawang room, same painting, tapos merong butas sa gitna. Tapos pag dalawa kayong tao, tapos gagayahin nyo yung movement na isa't isa para kayo may reflection ka na magkaiba. So pwede nyo i-push yan.
Sabi no, hashtag sobrang fun.
Sobrang fun talaga. Sobrang interactive ng 3D Island.
Pero ano yung mga themes ng paintings? Iba-iba talaga.
Iba-iba talaga. Parang meron dun isang painting about parang pag tumabi yung girl, luluhod siya, tapos parang may nakaharang na rock sa harap niya. Yung at certain angle, mukha siyang mermaid na lumulutang sa nagpo-float sa ilalim ng water. As in, nag-sumisisid siya. Tapos meron din parang nasa loob ka ng bottle tapos naka-float ka sa isa kang message na bottle tapos kayong group ay nasa loob ng bottle, da-drama lang kayo na nahihirapan ganyan.
Pili ko yan ang isa sa mga paboritong papicturan na mapupunta doon.
Yung gusto ko yung may facial expression na pwede mong diba? Gusto ko yung posing. Okay, mga ka-chicks.
Isa pa na parang parang prison, kulungan. Tapos merong parang may bowl sa loob. Tapos pwede ka umupo tapos umarte ka na nakakulong pero na number 2 ka ganun.
Ano na na number 2?
Ano yung number 2?
What's the number?
Kasi number 1 parang
alam
sa camping,
na yan.
Ang number 1
kung nag-camping kayo.
Iihe. Yung number 2 alam niyo na yun.
Okay. Gusto ko yung mga
camping So, itong mga themes ba nito, dun sa mga paintings, may mga kunyari, nakasegregate ba siya? Parang dito, forest, tas yan, ganun. Parang...
Sunod-sunod siya, hiwa-hiwalay. Parang after mo pumasok sa isang room, underwater na, tapos magiging mga nakakatakot na monsters underwater, tapos masishift na siya into fantasy. Tapos after fantasy, makikita mo na dun yung mga dragon. Tapos after ng libro, tapos magiging about love life na siya, literary na siya. Ay, makikita mo yung pag-evolve ng theme, pero connected siya. Para isang, kaya continuous yung painting, kasi parang nakita mo kung storytelling siya, continuous siya from pagpasok mo, hanggang sa paglabas mo, may isang dire-diretso yung story. Ah. Makikita mo yung pag-evolve ng painting. Mm.
So, classmate Robby, dito ba sa place na to, parang, yun na yung paintings talaga doon or may nadadagdag pa ba or naiiba? Kasi kunwari, kunyari mapupunta tayo sa December, may nadadagdag bang painting na medyo Christmas, some Christmas feels or kapag February or yun na talaga yung mga paintings na makikita doon?
Nung pumunta kasi kami siguro around January to, meron na silang Christmas, meron silang Valentine's Day inspired theme. So hindi ko alam kung nag repaint ba sila. Pero may mga open kasi sila. Meron pang mga places na sarado. So feeling ko nag-e-expand pa sila, nagagawa pa sila ng iba.
Talaga.
Ah, okay.
Pero hindi, maganda talaga tong ito ng Art and End. I mean, pag hindi lang siya basta pang selfie or picture ano, yes, worthy na ano. Kasi pag pumunta ka talaga, ay para ka na rin dumadaan sa isang story. Parang may story ka ng
story.
Sinusundan.
Yung hindi lang siya realism. Sobrang maglalakbay talaga yung isip mo.
So, hindi lang yung basta-bastang gagandahan na, na ganyan.
Kung feeling mo gusto mo maglakbay this summer, punta ka doon. At syempre, aircon pa. Sabay sa init ng
sabay
araw.
Sabay sa init. Yun lang talaga yun, mga classmates.
Ayan. Classmate Robby, ano bang pinaka-paborito mong 3D art doon? Pa-describe mo naman sa akin.
Yes.
Favorite ko talaga kasi parang ano, parang isa sa background ng winter. Pagtingin mo sa likod, winter yung painting. Uh-huh. So parang mga puno na may icicles, ganyan. Uh-huh. Tapos meron lang isang malaking, may parang may stone na carved into letters L-O-V-E na malaking-malaking kulay pula.
Love.
Tapos love. Tapos pwede kang mag-post doon. Pwede mo, embarkada, ano kayo,
picture.
Mag-picture-picture, selfie. Kasi wala parang, ang interactive niya, tapos parang may message agad siyang napaportray. So feeling ko ang sarap mag-moda doon tsaka mag-inarte.
Yung kaya mga ganong klaseng 3D art, 3D painting, yung mga ginamit ba nun parang kahoy? Or ano yun, di ba
stone
parang...
Stone kasi talaga yung sa love. Eh. As in carved na stone talaga. So pwede mo siyang upuan, pwede mo siyang higaan, pwede kang pumasok sa loob ng O, tsaka mag-picture.
Akala ko yung tipong naka-paint.
Oo, oh, yun, naka-paint lang siya.
May 3D things din.
So, parang siyang, anong tawag ito? Yung statue na kinarve?
Kasi minsan, di ba, nakikita natin sa pictures, parang lumulutang yung tao.
Yes.
So, may tinatapakan talaga.
Yes.
So, isa din maganda parang ano, meron doon tatapakan ka na pedestal para pagtayo mo, nakatapat ko doon sa wings ng angel, tapos titingin ka lang sa taas, saktong-sakto yung lighting. So, feeling mo,
diba? Okay, mga feels mo kung gusto mo maging someone already.
Pangdama talaga itong ating museum, di ba? Hindi lang pang picture. Kung mahilig ka mag-emote.
So, classmate Robby, bakit nagustuhan mo tong picture na to? Out of all, sa dinami-dami, isang mahabang hallway to, bakit yun?
Pili ko kasi ang picture perfect niya eh.
Picture parang, perfect.
Parang pag kahit madami kayo, mag-isa ka. Kaya kahit mag-isa ka, tapos tumabi ka dun sa malaking lettering ng love, feeling mo meron kang self-love. Tapos pag, pag marami kayo, parang may barkada love kayo, parang never mawawala ng love dun sa picture. So feeling ko kahit ano gawin mo, may love dun sa picture. So maganda siyang kahit anong post, okay lang talaga.
So katulad din ng any other art din, may sarili-sarili din tayong interpretation.
Yes, that's true.
Kung paano mo i-perceive yung art na nakikita mo dun sa 3D in Island, tsaka kung paano mo siya... Alam yun, kung paano mo siya i-coconnect sa sarili mo. Yes.
How will you respond?
Na
yung,
ano mo. Yes. Oo, ayan. Pero dahil nga sobrang laki ng place, di ba? Sobrang haba ng oras na pwede mong ispend doon. Meron ba mga pagkain na binebenta? Or na malapit doon sa
Salvador? Meron cafe sa labas na marami ding mga painting. Pero hindi na to 3D. Mga painting na lang talaga. As in artsy na cafe. Pero hindi ko na-try kasi feeling ko medyo pricey eh.
Pag lumabas ka ba, pwede pang bumalik?
May stamp naman, may stamp naman.
May stamp.
Pwede naman bumalik. Okay, pwede bumalik. Pero bawal kumain sa loob.
500 yun eh. Paano pag gunyari, bumili ka na, tapos bawal na bumalik.
Bawal pala. Bawal pala. Sabi ni classmate Robby, bawal daw kumain sa loob. Pero diba sa loob?
Bawal.
Bawal. From 10 a.m. to, kung plano mag 10 a.m. to 11, kumain ka na talaga sa labas. Diba? Sulitin mo na ang ibabayad mo.
So high, so high maintenance din pala itong museum na ito.
Pero syempre, dahil rin sa cleanliness na rin ng lugar na kailangan i-maintain.
Baka din masirang paintings, diba? Matapunan ng tubig or ng juice.
So, classmate Robby, meron ka ba bang alam na ibang art museum sa Cubao Expo? Kasi baka meron tayong mga ka-chicks dyan na gustong pumunta or mag-field trip sa mga art museum this April.
Actually, alam ko isa lang siya sa Cubao Expo. Meron akong alam sa ibang lugar. Yun yung unang-una kong nalaman na art, na 3D Art Museum. Ang pangalan niya ay Miracle Art.
Wow.
Sa may Binondo.
Anong meron dito? Parang ganun din ba?
Same 3D, pero mas malaki kasi yung Artin Island. So, doon naman, alam ko, mas iba yung mga painting kasi medyo mga outer space yung theme.
Outer space naman. So, mas madami lang na parang genre? Sa 3D Island. Okay.
Ayan. O sige, mga kachik, samaya po sa pagbabalik natin po ay mas kikilalanin pa po natin itong Art and Island, ang current issues at kultura sa lugar. Answer question of the week.
Ano ang art para sa'yo?
Send in text messages to 0927-220-8332.
Pwede rin kaming mag-promote sa Facebook namin. That's facebook.com/lacochiga.dzup1602.
And of course, visit our DZUP website, dzup.org.
You can also tweet us at lacochiga.dzup.
At visit tayo ng aming website at dzup.org. Magbabalik po ang Lacochiga! Halika na makinig sa
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.
Ayan po, mga kachiks, bago po tayo tumuloy sa ating paglalakbay sa 3D in Island, ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:37 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika,
kachiks ka pa!
Ayan, mga kachiks, ako nga ulit po si Classmate Ali.
Ako po si Classmate Stel.
At ako ang inyong Classmate Dave.
At syempre, nandito po tayo ulit sa Artsy April episode ng Lakwa Chika na patungong
Art in Island.
At kasama po natin si
Classmate Robbie.
Hello.
Hi guys.
Hello.
Ayan, so kanina nga ay mas nakilala natin yung tourism aspect nitong Art in Island. So yes. Ngayon naman ay mas kikilalanin natin siya in a cultural, yung yes. culture side niya. Okay. So Classmate Robbie, ano bang una mong nasabi? Anong first impression mo nung makita mo yung artworks, yung 3D art?
Sabi ko na talaga pagpasok, cool.
Cool?
Favorite expression ko kasi cool. siya. Favorite expression ko siya. So, feeling ko sa mga deserving lang na mga pagkakataon siya sinasabi. Tapos, ma-amaze kasi ka talaga pagpasok mo. So, cool lang talaga.
Tumama ba
cool.
siya sa expectations mo? I mean, nagkaroon ka ba ng expectations? Tapos pagdating mo doon, na ano ba? Nahigitan ba or sumakto?
Na-exceed niya actually. Kasi na-exceed. Hindi mo i-expect na ganun kalalaki yung painting. Tapos, painting siya ng kamay, ah. Hindi siya legit na pinrint. As in, pinint siya ng kamay. So, sobrang ma-amaze ka. Tapos, gusto ko rin yung idea ng perspective kasi dun eh. So, parang at certain vantage point, tsaka mo makukuha yung perfect pagka-3D ng painting. Mm. So, imagine niyo na kahit malayo ka pala, meron kang ma-appreciate na details. Ganun. So, ganun yung feeling.
Pinint siya ng kamay, hindi ng paa.
In four months, cosmetics. Ni-imagine ko na ginagamit lang pala sa pagpipaint. Sige.
Malay mo naman.
Mga 6 months pagpaa, ganun.
So, may tanong lang ako, gano'ng karami yung mga tao na doon ang pumunta ka doon? Masikip ba yung place? Or tama lang naman, nakakagalaw naman
kayo? May tila ba to sa every
sa totoo lang, nung kasi pumunta kami, parang mga 1 year na silang open. parang two groups lang kami nandun. So, kahit pabalik-balik ka, okay so, lang talaga. Eh.
Tapos,
hindi siya mainit. Ay, masaya kasi walang kaagaw.
Exactly, mga ka-chicks. Yung
ugot na naman tayo dito. Eh.
Parang love.
Ayun, so, kahit tumumbling ka talaga yung aircon sa yung sayo, kahit humiga ka pa, sulit talaga siya. So, masaya. And feeling ko, hindi na siya ganun karaming pinupuntahan. Kasi nga, parang ano, parang dinededicate, pinaplano kasi siya eh. Kasi hindi pwedeng pagdating mo doon tsaka kaiisip ng pose. Kailangan, meron ka nang na-imagine na kung paano aarte bago ka pumunta. So, hindi pwedeng sayang sa oras, sayang sa pera. Kailangan, meron ka nang mga peg bago ka pa pumunta.
Prepared
doon.
Ka na
so,
dapat.
Mga ka-chicks, bago ka pumunta ng Art and Island, isipin mo na yung mga post na kailangan mong gawin.
Para hindi kayo ma, ano, mahuli sa mga
post. Mahuli. Tsaka pang Instagram post yun na rin ito. Parang
tumingin-tingin ka muna sa internet ng mga pictures and then you conceptualize.
Yes.
So, so meron silang ano pala, humble ko na din. Meron silang mga rules and regulations na sobrang dali naman i-follow. Parang bawal yung may ano, pagpasok mo, isusurrender mo yung sapatos sa kabag mo.
What? Sapatos?
So bare
naka, naka-socks ka or pwede kang magdala ng sarili mong slippers. Pero ganun. Kasi parang naruruin kasi yung painting kapag sobrang robbery ng sapatos mo.
Buti na lang
binensya
mo, classmate
yung
classmate Ali eh.
So, parang rubber ang iniiwasan doon.
Rubber. Baka fiction. Baka, okay. Fiction, exactly. Kasi nararub yung paint, tapos baka nawawala yun.
Very science naman tayo dito.
So,
kasi yung painting, hindi lang siya sa wall. Nagtatransit, dumaabot siya hanggang sa floor para ma-achieve niya yung 3D. So, meron ka talaga mga naaapakan na painting. So, kailangan talaga careful din minsan.
Okay. Kapag kunyari ba, kunyari sa mga ka-chicks natin na hindi alam na kailangan magpaa, meron bang pinoprovide doon or binibenta na
pwedeng
slippers?
Mag-rent ng slippers o kaya parang yung mga ano, yung mga topsider na yung mga panggala-gala na ano. Tapos advice din nila na magsuot ng very plain shirt para madali kang mag-blend in sa painting.
Very
kasi
plain.
Kasi pag mga loud shirt, baka makain mo pa din yung painting, maagawan mo sa exposure. So,
yes.
Mga white shirt, mga plain color lang na shirt para well-blend in ka.
Yes, kasi very colorful ang mga paintings natin. So, sobrang vibrant ng colors nila. So, sobrang kita sila sa pictures.
So, kailangan talaga yun. Mag-try ka mag-prepare, mag-blend in nga, mga ganyan sa mga kagamitan or damit mo. Okay, so, classmate Robby, sa tingin mo, paano nakatulong sa pagpapalakas ng sining sa ating bansa itong museum na to?
Parang, it's a part na parang nabibigyan mo ngayon ng ibang appreciation yung mga Pilipino about art na hindi lang siya lalakad ka tapos titignan mo, ay ang ganda nito, ano kaya meaning nito, tapos lipat ka na sa kabila. Mabibigyan mo sila ng idea na yung art ay hindi lang siya something to appreciate but something to interact with. And may experience mo talaga yung art in a different way. Hindi lang nga tapos alamin mo kung sino yung nagpaint, ay ang galing niya, okay lipat ka na sa kabila.
Oo.
Diba kasi totoo yan? Diba last week negas din natin yung
sa
isang pinto art museum.
Si classmate class.
Si classmate class. Yes. Tapos parang na-discuss din natin na parang hindi na ganun ka-appreciative yung mga Filipinos. Status ko ngayon sa mga art. So talagang itong Art in Island, nabibigyan ulit tayo ng parang chance na ma-appreciate ang
first
art.
First step pagiging interactive.
Stepping stone.
Especially sa mga ka-chicks natin na hindi naman masyado into art. Na parang pagpunta na doon, parang wow, mommy pa picture.
Tapos aalis na nga, diba?
So art is really dynamic. Nagbabago ito, diba?
So gaya lang ang sabi natin ay hindi na masyado, marami sa atin ang hindi na masyado nakaka-appreciate ng art. Ano sa tingin mo ang dapat gawin upang mas ma-promote itong mga museums na to dito sa Pilipinas?
Siguro try natin na i-open nga yung idea na into more interactive art museum. Gawin natin interactive yung bawat appreciation dito. Kasi sa totoo lang, yung generation naman natin ngayon, hindi na, parang gusto natin yung nai-involve tayo. Hindi yung magbibigyan lang tayo ng attention tapos okay na. So siguro pag binigyan natin yung chance yung mga susunod na generation, parang tanda eh. Yung susunod na pagkakataon yung mga generation na maging interactive yung art na ma-appreciate nila. Feel ko tataas ulit yung babalik yung well-promoted na appreciation natin sa art.
Sa art na Pilipinas, yes.
Mm-mm. Ayan, kasi may Trobid, describe Art in Island in one word. Para sa'yo.
Except sa cool mo na ha. Sige. Mm-mm.
Amazing. Meron talagang hangin yun.
Amazing.
Amazing.
Bakit amazing? Yun nga dahil sa nakita mo?
Tsaka para kasing ano, gusto kasi talaga yung may idea na involved ka. Tapos yung parang hindi kompleto yung lugar pag wala ka. Hindi kompleto yung experience pag hindi mo pinasok yung sarili mo kung saan yung meron
ka doon. Gusto ko yan. Ang ganda nung sinabi niya na hindi mo ipapasok yung sarili mo. Kasi yun yung struggle ng every artist eh. Paano mo kukunin yung viewers mo sa art mo?
Yes, naman.
Ayan po, ay marami na tayong nalaman dito nga tungkol sa Art and Island. Pero mamaya ay mas malalaman natin ang tingin ng mga ka-chicks natin dito sa art, kung anong art para sa kanila. Kaya sagutin niyo na ang aming question of the week. Ano ang art para sa iyo?
And of course, send in text messages to 0927-220-8332.
Promote with us by leaving messages on Facebook, Laco Chica sa DZUP1602.
Pwede rin nyo kaming i-tweet at Laco Chica DZUP.
And visit our DZUP website, DZUP.org.
Bago po kami mag-break, ay ito po muna ang mga events natin for the next 2 weeks. Hati sa inyo ng Calendar Boy. UP Cast Kapit Pelikula is a seminar that will gather the country's influential and distinguished film practitioners to speak in front of today's film community to give a scope of their creative processes, cultivating a community of filmmakers and enthusiasts. Catch guest speakers Nick Diomampo, Richard Bolisay, and many more. This will be happening on April 25, 2015. For more details, you can visit their website, facebook.com/kapit-pelikula.
U-turn 2015 Beyond the Facade. Rise above the surface as the Adelphi NU Kriya sorority on its 24th year brings you Beyond the Facade, a talk on empowering women through learning and personality development. This will be on Wednesday, April 22, 5:30 p.m. at Kamiya Residence Hall, UP Diliman. Kasama ang mga guest speaker na sina Miss Joanna Ladrido, Miss Sab Magalona. And for more information, visit there www.facebook.com/Adelphi NU Kriya sorority.
Talindao Paglalayag 2015 send-off concert. Catch the UP Manila Chorale in a night of world-class music before they embark on their 18th international tour and participate in prestigious international competitions abroad. Tickets are priced at 350 pesos. Discounts may also apply. This is on Friday, May 15 at 7 p.m. at GSIS Theater, Pasay City, Philippines. For more information, please visit their website, facebook.com/UP Manila Chorale.
At yan po ang mga events for the next 2 weeks. Magbabalik po ang Laco Chica! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa
Laqua Chica!
Ang oras po natin ngayon ay 10:48 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka
sa Laqua Chica.
Ka-chicks ka pa!
Yan, ako po ulit si Classmate Ali.
At ako po si Classmate Del.
At ako ang inyong Classmate Dave.
At syempre, kasama pa rin natin
si Classmate Robbie. Hi, Classmate Robbie.
Hello,
good morning
hello.
Ulit.
Ayan nga mga ka-chicks, tayo po ay naglakbay ngayong umaga patungo sa Art and Island na matatagpuan sa Cubao na konting walking distance lang
isang
from
malaking building ba?
Oo, from the Big Dome. At ayan, maraming 3D art dito na sobrang dami yung pagpipilian. At sabi nga ni classmate Robby kanina ay dapat prepared ka na.
At may entrance fee tayo na 600 pesos for non-students and seniors.
Pero may mga promos sila.
Yes, and 500 pesos para sa students and seniors.
So kung talagang interesado kayo, pwede kayong maghanap ng mga promos sa online. Ayan. So, classmate Robby, baka gusto mong ayayahan ng ating mga ka-chicks papunta sa Art and Island.
Ayan, so para dun sa mga classmates natin na sobrang into art or kahit hindi masyado pero gustong umarte, drumama at certain point of their life, let's try Art and Island kasi dito sobrang pasok to sa kung ano-anong dramas ninyo sa buhay. Pwede kang umarte dito and kasama ang barkada, mag-i-enjoy talaga kayo, pati ang family o kaya kung paano. And kaya mong gawa ng paraan kasi medyo achievable naman yung presyo and sobrang sulit na sulit talaga kasi ang dami nyong gagawin kahit umubos kayo ng mga 24 hours. Push lang. Push lang.
Overnight ba to?
Di lang pang couple, di lang pang friends, pang pamilya pa.
Yes,
self
love.
So searching pa lang. Ayan, so hindi ata natin natanong kanina, magkano ba yung budget na kailangan? Siguro itanggalin na natin yung entrance fee na pagpupunta ka dito sa museum na ito.
Siguro yung, ano lang, yung pamasahe papunta ko ba? So kahit saan ka mang galing, siguro mga around 20 pesos lang naman yung one way nun, sobra pa. Lalo na kung naka-LRT naman kayo. Mm-hmm. Tapos after that, sobrang walking distance lang talaga at ma-appreciate nyo pa ang kaguluhan, na ang magandang kaguluhan ng EDSA at ng Cubao.
Interactive din ang kaguluhan ng EDSA. Yes, mga chicks.
Hawak mo ang bag, ang cellphone, alam mo ang sarili mo, hindi ka naliligaw, yes. Ganun. Pero other than that, bukod sa entrance, siguro yung pagkain na lang din, mm-mm, yung kumain ka na lang sa somewhere mura, bago ka pumunta kasi medyo mahal na nga yung entrance. Pero after that, paglabas mo, hindi naman mababayaran yung smile and yung experience. So, sulit na sulit.
Walang kapalit
ang experience. So, yung pinaka-importante. Ayan. So, alamin naman natin ang mga sinagot ng ating mga ka-chicks dito sa ating question of the week na ano ang art para sa'yo. Sabi ni classmate Jocelyn Nicolas, ang art ay kahit ano na pinaglalaanan ng effort at passion ng isang tao.
And of course, sabi naman ni classmate Eric, art isn't supposed to be beautiful. It should be felt.
Yes, very interactive, like sa 3D in the island.
Very best universe ang sagot niya.
At sabi naman po ni classmate Ira, art is not limited to what is confined within the walls of a museum. Life in itself is the art already.
So medyo outside of the box ang tingin talaga dito.
Siyempre, sobrang artistic naman itong classmate na ito.
Sabi naman ni classmate Lainey Bernardino, art is a piece of oneself created or presented in a form that one can share with others. Your art is you.
Sabi naman ni classmate Chloe, self-expression is art.
Yes. Sabi naman ni classmate Estelle, art is when I can express myself. Music is art talaga.
Everything is art naman talaga.
Actually, basta pinaglalaanan mo ng ano mo eh, ng passion, ng self-expression. Yes. I think yun ay ano na, art na talaga. Pwede mo na i-consider as art.
Sabi naman po ni classmate Vincent, an art is open for any interpretations. You can tell what an art is when you see and feel one.
Exactly.
Yes. Tama yun,
sabi
actually
natin kanina, diba? Iba-iba tayo ng definition, interpretation sa art based on experience lang din natin, diba?
Kung paano tayo mag-respond sa art na yun.
Perception natin dun sa art. Mm-hmm. Sabi naman ni classmate Carla Garcia, art is both an impression and an expression.
Pero kayo ba mga classmates? Classmate Dave, anong art para sa'yo?
Music is art.
Music lang talaga.
Music is art.
Ikaw, classmate Ali.
Siguro something na yung nga parang ina-express mo yung self mo. Kahit anong forms of self-expression, I think ay pwede na nga yung i-consider as art. Ikaw ba, classmate Stel?
Ako kasi, nung nag-take ako ng YUMTO nung sa dati pa, sabi sa akin ng prof ko, wag mong bibigyan ng definition ang art.
Wow!
Okay. Kasi kinukulong mo ang art. Art is freedom. Yun, wag mong bibigyan kasi pag binigyan mo siya ng definition, binabox mo siya eh.
Uh-huh.
And art is not supposed to be like that. Yes. Parang art, sobrang nagbabari talaga siya sa bawat tao. I think that's what art is.
Tanungin natin man si classmate Robby, ano para sa'yo ang art?
Siguro para sa akin, art is fluid. Yung depende sa kung saan siya nakalagay, depende sa kung ano yung container niya, ayun yung nagiging kung ano yung shape sa kung ano yung form ng
nice,
art.
Nice.
Ayan, so dahil ang dami na nating nalaman tungkol dito, pati yung mga question of the week answers nga natin, marami tayong natutunan na, yun nga, natutunan ko sa'yo.
Natutunan mo ka sa akin.
Art is freedom. Oh, yes, yun nga naman, hindi mo dapat kino-confine.
Hindi dapat natin to dine-define. We should feel it.
See it, feel it. Para siyang maze.
True.
Na kailangan mo lang umikot na umikot na hindi mo na kailangan magmadali para lumabas.
Sabi nga, we have to experience it.
Ayan. So, saktong binigay naman sa atin ng Art in Island, 'di ba, mga chicks?
Ayan. So, bago po tayo magwakas talaga. Baka may gusto kang batiin, classmate Robbie.
Hi sa mga kapamilya ko out there. Joke. Hello sa mga RC friends, RC memes, RC batchmates, mahal na mahal ko kayo.
Yes.
Hello sa mga katropa dyan sa labas. Hi guys. I love you guys. Yan lang naman.
Ayan. So, gusto rin nating batiin ngayon na isang very happy birthday,
yes,
si classmate Stel. Hey. Oh, ayan, dahil kanyang karawan
Thank
ngayon.
You.
At syempre sa lahat po sa inyo na mga ka-chicks na may pareho ng birthday ni classmate Stel.
Ayan,
happy birthday na rin
sa inyo lahat. Sabay-sabay po tayo magdiwang ng ating karawan.
Yes. Ano naman ang plan ni classmate Stel?
Wala.
Oo, mag-Art in Island.
Mag-iipon muna ako ng 500 pesos.
Ano may promo? Ayan, mga ka-chicks, sana namang oras ng makabuluhang lakwacha at chikahan ang hinatid namin sa inyo dito lamang sa Lako Chika. Kung meron po kayong mga comments, pwede naman kayo mag-text sa aming mobile number
0927-220-8332.
And of course, promote with us by leaving messages on Facebook, Lakwa Chika sa DZUP1602, www.facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also tweet us at Lakwa Chika DZUP.
At bisitahin ang aming website na dzup.org. Ang susunod na programa po ay ang talatugtugan. Ang programang ito ay hati sa inyo ng DZUP Radio Circle,
the only org that goes on air.
Abangan ng ibang boses na estudyante strip programs 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Bukas po ay samahang bidang bida kasama sina classmate Robert at classmate Cristel. Muli ako po si classmate Ali.
At ako po si classmate Stel.
At ako ang inyong classmate Dave.
At ito po ang
Lakwa Chika!
Tara, makijoy ride na. Dito lang sa
Lakwa Chika!